Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere armsad kuulajad, minu nimi on Kaire Lotamõis ja minu tänased külalised on metodisti seminaari tudengid Kristel Elmi ja Kristiina Seppel. Kristel, kas sa äkki räägiksid natukene endast kõigepealt, enne kui me lähme nüüd täpsemalt seminaari teemade juurde, et mis on sinu taust, kust sa oled pärit, millisest perekonnast sa tuled?
Tere, minu nimi on siis Kristel Elmi ja ma tulen mitte kristlikust perekonnast, olen üles kasvanud ja olen saanud Jumala poolt väiksena küll puudutatud ja siis hiljem 14-aastasena tulnud usule ja olen 4 lapse ema, 5 lapse vanaema, abielus siis, elan Hiiumaal ja oleme seal abikaasaga rajanud sinna 4 pühi koguduse ja sellise noore koguduse peal siis teeme tööd. Ja töötan igapäeva elus siis olen õppinud esimene haridus oli klassiõpetajaks, hiljem õppisin veel lasteaiaõpetajaks ja siis täiendasin ennast veel õppisin juurde eripedagoogikat, nii et praegu töötan siis käina koolis eripedagoogina.
Kuidas sa kristlaseks said?
Kristlaseks ma sain nii, et nagu ma mainisin, et ma olin väike 3-aastane tüdruk, kui minu isa, kes huvitus kirikuarhitektuurist ja oreli muusikast, tassis mind siis, tema oli tudeng Tartus, tassis mind siis näpukõrval erinevatesse kirikutesse ja ühel korral siis Peetri kirikus, mis on hästi suur Luteri kirik Tartus. Seal oli ristimise teenistus ja ma arvan, et me võisime seal sees olla maks 20 minutit. Siis Jumal tohutult mind puudutas, seal oli võimas koor. Ja kui ma siis hiljem 13-aastasena nagu Jumal hakkas mind kutsuma, see oli sügava nõukogude ajal, siis mul tuli meelde see, et kui Jumal kuskil peaks olema, siis ta on koguduses. Ja siis ma ei julgenud kogudusse minna, kuigi kogudus oli ütleme kilomeeter kõige rohkem minu koolist. Ma kirjutasin kirjapastorile ja vana õpetaja üle 70 oli ta kindlasti juba Herbert Kuurme oli tollel ajal seal õpetajaks, vastas mulle, et kahjuks lapsekene mulle mitte midagi pakkuda. Meil on ainult vanad inimesed ja neid oli tõesti 2-3 tedikes seal. Aga mu nälg oli väga suur ja see kogemus lapsena, nii et ma otsustasin ikkagi kirikusse minna. Ja siis ma käisin umbes 2 kuud seal kirikus. Tõesti, mul ei olnud suguvõsas, ma ei teanud ühtegi usklikku, ma ei teadnud Jumalast midagi, ma olin nagu puhas leht, ainult seda ma nagu kogesin, et Jumal on olemas, ma ei olnud teadnud midagi Jeesusest ja ma külastasin 2 kuud umbes seda kogudust, niimoodi, et igakord ma ronisin siis rõdule, suur kirik oli tühi 2 korrust, ainult allistusid paar vanad edikest ja siis ma ronisin sinna teisele korrusele rõdule võimalikult kantsli lähedale ja kuulesin niimoodi 2 kuud neid jutlusi ja siis ma mõtlesin, seal on väga ilus altari maal, kus Kristus on ristil löödud, et Jumalat ma tean, aga seal altaril on, et kes see seal või seal maali peal, et kes seal on ja et me ei teadnud tõesti mitte midagi. Ja ka pärast teenistusi ei tulnud minuga keegi rääkima, aga ühe Jumala teenistuse jutluse ajal, kui ma mäletan, kuidas pastor luges Jumala sõna ja püha vaim ilmutas seda sõna minu südames, nii ta nägi seda nälga, et korraga läks mul pilt selgeks, kes on Kristus, kes on Jumal, kuidas need asjad kõik omavahel seotud. Ja ma kogesin sellist tohutud vabanemist ja rõõmu, et see oli see, mida mu hing oli nagu igatsenud. Ma loen seda oma pääste kogemuseks täielikult ja see oli üks oktoobrikuu aastal 1988. Ja siis ma läksin sealt suure rõõmuga nii, et ma jalad ei puudutanud maad, et ma olin kogenud seda, et ma sain sellest aru ja ma olin seda oma südamesse nii väga igatsenud.
Aitäh, see on nii ilus lugu. Aga Kristiina Seppel, sina oled Luteri kiriku liige. Kas sa räägiksid ka enda teekonnast usu juurde ja millisest perekonnast sina oled tulnud?
Mina olen sellel samal aastal sündinud, kui Kristel selle kogemuse sai Põltsama kirikus. Aga mina tulen vastupidi sellisest väga kristlikust perekonnast juba mitu põlkonda ja oleme siis Luteri kirikus pigem selline aktiivne perekond olnud, et isa on olnud juhatuse esimees ja ema pühapäevakooli õpetaja, et noh, minu mänguplats oligi kogudus ja kirik ja seal oli nagu see päris elu, et koolis pidi käima, aga kogu elu toimus ikkagi kirikus ja koguduse juures, et alati pühapäevahommikul esimesed ja õhtul viimased, kes sealt ära tulid. Aga üks võib-olla selline, ma arvan ka mõjutaja on olnud see, et meie pere on olnud ka vennastekoguduse sellise liikumise ja vaimsuse juures ka minu vanavanemad, et ma arvan, et ka selline vaimsus ja pärand on kindlasti mind saatnud minu usuelu juures ka.
Kas su teekond ongi selline hästi ilus ja ladus olnud või on sul ka olnud mingisuguseid sellisi, noh, ma ei taha nüüd öelda mässuperioode elus, aga hetki, kus sa oled näiteks kahelnud võibolla usus või jumalas?
Ja ikka on, ma arvan, et selline varateisme iga oli see, kus ma palju küsisin ja mõtlesin, et miks on niimoodi, et need sõbrad, kes ei käi kirikus, et miks nendel on ilusamad ja ägedamad asjad, et meie usume jumalat ja meil ei ole, et tegelikult juba meil peaks olema kõik hästi. Ja siis teine küsimus oli mul see, et aga kuidas on võimalik ilma jumalata elada head elu, et see, mis nagu tundus, et sõpradel võibolla on. Ja ma arvan, et kuskil paar aastat see selline, no selline küsimuste esitamine, et see, mida ma näen nagu maailmas, mis see tähendab, kuidas see asetub sellesse maailmapilti, mille sees mina olen üles kasvanud, sest et ma ei käinud laste ja me olime kodus kasvasime, et ma esimest korda puutusingi kokku alles kooli minnes selle inimestega, kelle elus puudus jumal, et minu jaoks oli täitsa nagu kummaline, ma ei saanud nagu sellest üldse aru, et mis mõttes, et ei lähe pühapool kirikusse või kuidas te teete pühapool tööd, et see oli noh, täitsa uus asi, mida mina pidin õppima hakkama. Aga tänu jumalale on mind palju hoitud, nii et teismeeas ma tegin sellise teadliku otsuse, et see minu vanemate usk on ka minu usk ja minu elus on olnud väga palju selliseid häid vaimulike õdesid ja vendi, kes on minu elu palju kõnelenud ja jüngerdanud, et see kasv on olnud selline orgaaniline.
Kui sa kooli läksid ja nii öelda nägid siis, et et on inimesed, kes ei usugi jumalat, kas, kuidas nemad sinusse suhtusid või kuidas õpetajad sinusse suhtusid? Kas sul oli ka mingit raskusi?
Jaa, ma kuidagi tajusin seda, et järsku, et see usklikuks olemine, et see on ebapopulaarne asi. Ja siis teatud aeg oli niimoodi, et kui ma kutsusin sõbrad omale külla, siis ma ütlesin neile, et nii, nüüd ootad esikus ja ma läksin ruttu, jooksin, peitsin ristid ära. Ja siis nüüd võite nagu tulla tuppa. Ja ükskord ma mäletan, et kuskil seal põhikooli, no teine aasta oli, et me rääkisime mingisuguses tunnis kirikuarhitektuurist ja millega pärast mu klassi juhata ütles, et Kristiina, sina peaksid teadma seda. Ja siis ma kuidagi tusin, et ei, mina ei tea küll, et sõike Peetruse moment oli täitsa, aga ma tajusin selle ära ja see oli nii vastik tunne pärast, et mul on nagu hea meel, et Jumal nagu näitas või andis nagu tunda ka seda, et selle valiku, et kumba siis valid, et kumbad sa tahad olla.
Nii huvitav, et nii erinevad taustad, aga noh, tänu Jumalale tõesti, et kuskil pole ju öeldud, et kes valib Jumala, et siis see saab olema alati kerge ja valutu, et hea, et te olete need võitlused hästi võidelnud. Aga tahaksingi nüüd teada, et mis on teie nii-öelda karjääri valikud üldse olnud enne seminaari, et millega te olete varasemalt tegelenud, mida te olete õppinud, kus te olete töötanud, et kuidas te olete seminaari lõpuks välja jõudnud. Kristel, tahad sa rääkida?
Et nii nagu ma juba pisut enne mainisin ka, et kui mina abiellusin väga noorelt 18 aastaselt, siis me läksin oma abikaasaga koos Surupi piiblikooli õppima. Ma tegin küll ka ennem seda veel suvel katse Tallinna ülikooli, siis tollel ajal siis pedagoogilisse. Sain sisse ka ja võtsin paperid välja, kuna otsustasin, et mis abielu see on, et üks elab 5 aastat Tallinnas ja teine Haapsalus. Nii et läksime koos piiblikooli, meil oli mõlemal südames kutse nagu Jumala teenida. Ja siis, kui mul juba lapsed sündisid, siis tuli see sama Tallinna ülikool, tuli sinna Haapsalu kolledži näol siis Haapsalusse, nii et ma olin seal esimesel kursusel kohe ilusti krõps kohal. Nii et 4 aastat sai seal klassiõpetajaks õpitud. Ja hiljem, kui ma olin, mul sündisid kõigepealt 2 tütart ja hiljem olid 2 poega, siis kui kõige noorem poeg oli väike, siis ma õppisin Tartu ülikooli ajal Pärnu kolledžis, õppisin lasteaiõpetajaks veel. Ma mõtlesin, et pühapäeva koolis ma puutun kokku nii erineva heaga lasteaiast kuni koolin, et ma lähen õppin seda lasteaedniku elukutsega juurde, kuna sõike hea võimalus tuli. Ja siis aga jumalal oli nüüd etteoldus, et kui ma selle lõpetanud olin, siis mõned kuud hiljem pidingi kolima abikaasaga Soome ja Soomes töötasin lasteaiaõpetajana. ja siis, kui ma Soomest Jumala kutsel tulime sinna Hiiumaale seda kogudust rajama, siis ma kandideerisin seal lasteaia õpetajaks ja seal läks samamoodi seda vaja. Ja esimene siis lend lapsi, keda ma sain, seal oli nii palju erivajadusega lapsi, et ma hoidsin kaegaga peast kinni ja ma ütlesin, ma pean nüüd ruttu midagi õppima minema, et ma toimekeega sellega tulen. Ja siis ma võtsin Tallinna ülikooli erialad jällegi kette, vaatsin, et mida ma seal siis õpiksin ja siis ma nägin, et see on see eripedagoogika, et ma toime tuleks ja siis muidugi ma ei teadnud, et ma hakkaks eripedagoogina ka tööle. Ma mõtlesin, et ma võtan seda lihtsalt enese täiendusena, et see rühmas toime tulla, aga nüüd seks on meie ühiskonnas see vajadus nii suur, et praegusel hetkel ma olin siis 2 aastat lasteaias veel eripedagoog, aga nüüd on siis kutsuti mind kooli, et olen koolis.
Aga miks te vahepeal üldse Soome läksite?
Eestis tuli suur majanduslangus ja mu abikaasa töötas sellistes heidusvirmades, kus ta siis, need läksid järjest pankrotti ja meil oli sõpruskogudus Soomes, kes kutsus siis seal tuttavad, et tule siis ajutiselt siia, aga need ajutsed asjad kipuvad natukene selliseks pikaks venima, nii et mu abikaasa oli seal 6 aastat töötas ja siis me läksime lastega järgi, nii et me olime siis 4 aastat.
Valdad siis vabalt soome keelt?
Jah, ma tegelikult valdasin seda nagu ennem ka, kui ma läksin, jah.
No selle võrra oli kindlasti hulga palju lihtsam.
Jah.
Aga Kristiina, kuidas on sinu teekond olnud siis karjäärimaailmas?
Ma tegelikult alustan keskkoolist, et siis võibolla kui see põhikool oligi see teevaliku koht, et siis ma kuidagi hästi tajusin, et nüüd see põhikooliga see lõpeb ära see kahe teel lonkamine ja ma palvetasin hästi palju, et ma saaksin vanaline hariduskolleegiumisse, sest mul oli selline pilt, et see on ikka üks õige usklik kool. Ja ma sain sinna sisse ja minu jaoks isiklikult see oli suur palve vastus, sest seal oli mõningaid asju, mis oleks võinud, et ma oleks saanud ka eitava vastuse, aga ma sain millegi pärast sisse ilma igasuguste tutvusteta ja minu jaoks oli palve vastus ja nii ma otsustasin kohe alguses, kui õpetaja tegi klassis sellist tutvusringi, et ütle midagi enda kohta, ütelda siis kõva äälega välja, et tead mina näiteks lõn kaasa kristlikus noorte raadios, mida ma tegin sellel ajal ja siis oli nagu see kõhk oli puhas kohe, et ma sain oma identiteeti hakata seal välja elama ja sealt edasi olin aasta pärast keskkooli Norras, võtsin pausi õppimisest ja kui ma tagasi tulin, siis läksin Tallinna ülikooli ja õppisin kunstiteraapiaid muusikateraapia suunal, sest et ka VHKs oli minu see eriala suund oli muusika just. Nii et kui ma selle ära lõpetasin, ma tegelikult töötasin siin samas tehnikatänava alumisel korusel ELK missioni keskuses mitmeid aastaid ja siis jäin siit lastega koju niimoodi, et siis me kolisime ka Tallinnast ära. Ja täna ma töötan siis Kohila mõisakoolis.
Sa mainisid, et muusika kallakuga oli see VHK kool on ju. Kas su perekond on ka hästi muusikaalne või millised seosed sul on üldse muusikaga praegu ja minevikust?
Pigem on jah, et meie pere 5 lapsest siis 4 on muusikakoolis õppinud. Ja kui ema arvas, et mina kui viimane, et ta mindi pane muusikakooli, et mina hakkaku keeli õppima, siis ma olevat öelnud emale, et mis te must üldse saite, kui ma muusikat ei tohi õppida. Ja siis ema viis mu ikkagi muusikakooli ka. Et muusika on üks selline meie pere ise loomulik asi olnud küll. Ja.
Mis pilli sa mängid?
Viiulit.
Kas siia maani? Mängid sa kirikus või kus, kui tihti?
Siis kui pastor ütleb, et kas sa mängiksid, siis ma mängin, aga muidu ma ei mängi.
Aga kodus perekonnaga ka mängite?
Natukene, jah. Et mul vanem poiss õpib trompetit, mida ta küll väga veel ei armasta. Ja pigem me niimoodi jämmime klaveri ja lauluga vahel.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Kuidas sa oled üldse varasemalt, Kristiina, koguduses kaasa aidanud? Sa mainisid juba, et sa oled ka raadiotööga tegemist teinud, et see oli üks esimestest asjadest või mis sul veel on olnud nii öelda varuks?
Üsna varakult ma sattusin meie noorte gruppi sellises juhi rolli. või selliseks üheks initsiaatoriks, mille tulemuse siis kasvas välja ka selline MTÜ Noorteklubi Esik ja me tegutsesime selline peaaegu 10 aastat vist Sakus küll Hageri kogutuse noorte tööna ja tegime seal selliseid suuri üritusi, sihtgrupiks olid mittekristlas noored, kes siis aastate jooksul, kellega me olime kontakti, kellega me hakkasime tegema ka erinevaid siis alfakursuste, betakursuste ja lõpuks leerikursuste, siis kui nad ütlesid, et me tahame ristitud ka saada, et siis me olime väljakutses, et kuhu neid siis ristida ja aga samal ajal paraleelselt ka see väikene selline Hageri koguduse filiaal Sakus hakkas kasvama ja tulid sinna ka missionärid ja üks hetk siis oli seal selline tuumik, kellega me rajasime koguduse. Nii et ma olen olnud päris kaua lastetöös või tähendab noortetöös, natukene lastetöös ka ja nüüd juba vist 8 aastat olnud koguduse juhatuse esimehe rollis. Nii et olen olnud koguduse rajamise juures ja sellega seoses teed kõike, mis vaja on, eks ju, et oled esimene ja pärast viimane, kes paneb ukse lukku ja kõik, mis sinna vahele jääb.
Praegu sa oled juhatuse liige siis Saku Toomase koguduses.
Just.
Kuidas teie kogudusel läheb, kui paari lausega kokku võtta?
Kuidas kogudusel läheb, kuidas pere läheb? Pere kasvab praegu, mis toob oma väljakutsed, aga oma rõõmud ka. Ja sellest on nagu hea meel, et kogudus on ka selline pidevalt liikumises või et kasvamises, et ta ei püsi kunagi paigal. Ja see on hea, et siis hoiab sind ennast ka ärksana, et ei ole kunagi neid valmis vastuseid, vaid see paneb sind ka ikkagi põlvedele ja küsima Jumala käest, et aga mis see minu roll nüüd on, mis ma nüüd teen, isa, et mis sa tahad, et me nüüd teeme. Et oi, nüüd tulid uued inimesed, mis me nüüd nendega teeme. Miks sa nad saatsid? Miks mina siin olen? Mis me teeme? Ja siis, kui on aega kuulata isa äält, et siis juhtuvad täitsa toredad asjad.
Kas tohib kohe niivisi otse küsida, et mis on praegu see viimane ülesanne siis, mis Jumal on sulle andnud koguduses?
Viimane ülesanne või? Ülehomme teeme talguid. Talgu päeva korraldada läbi viia. Aga on ilmselt meil lähiajal tulemas mingisugused suuremad muutused ka. Vaatame seal tuumiku osas, et liikumisi ja see on nagu jälle üks koht, kus mõni võiks öelda, et see on kriis, aga samas oleme näinud ka, et Jumal alati juhib nendest asjadest kuidagi. Et nüüd meil on jälle kuulamise aeg.
Te olete hästi selline kaasaegne ja noh, võiks isegi öelda, et moderne kirik, ma mõtlen just, et on päikesepaneelid seal katusel ja see kogudus on hästi, hästi kuidagi igal poolt, ma kuulen selle koguduse kohta, et seal on aktiivsed inimesed ja te toimetate palju kogukonnaga koostöös, et kas Saku on teid hästi vastu võtnud?
Ma arvan, et kuna kogudust ei ole ajalooliselt olnud Sakus, ja neid piirkondi, kus ei ole ajaloolist kogutust, neid on võibolla isegi vähem Eestis kui neid, kus on ikkagi mingid kihelkonnakeskused. Ja see on huvitav, et see mängib rolli inimeste teadvuses ja selles, et kirik ja kogutus on üks ühiskonna nii-öelda pitsalõik. Et kui me pitsa tükkitaks jagame, et kirikul ja kogutusel on oma osa selles. Ja me oleme pidanud nii-öelda ennast tutvustama, ja, et miks meid vaja on ja mis meil on anda sellel inimesel, et ma ei tea, kui palju meist on puudust tuntud seal või kas nad on osanud tunda puudust kogudusest, aga see on väga huvitav, et just see uus kirikuhoone on avanud väga palju uusi uksi ja võimalusi. Väga palju tullakse nüüd uudistama ja mulle natuke tundub, et me vaikselt hakatakse ära harjuma ka.
Ma usun, et Jumalal on kindlasti oma hea plaan sellega just, et te oletegi natuke eristute ja et lisaks nendele vanaaegsetele ja ilusatele arhitektuuri mälestistest kirikutel on ka selline kaasaegne, et inimesed saavad kogeda ja näha, et usk on kaasaegne. Kaasaegsele inimesele ka täiesti sobiv ja kõnetav.
Et vanad kirikud ei saanud ehitada, eks? Et pidime uue ehitama.
Et suur aitäh, et sa jagasid ja ma praegu alles teadvustan, et te mõlemad olete viimaste kursuste üliõpilased metodisti seminaris ja te mõlemad tegelikult olete täiesti koguduse rajamise ja sünni juures olnud, et Kristel, kas sa ka natukene räägiksid, et kuidas sinu teekond oli siis Hiiumaa nelipühi koguduse sünni juures?
Et no, meil on muidu, et siuke ajalugu, et kui me piiblikoolis käisime, kui ma ütlesin, et 18 aastaselt ma abiellusin ja läksime kohe piiblikooli, et siis Jumal tegelikult siis ennem seda kui me olime kihlatud, siis mu mees oli rajamas seal Haapsalus vabakogudust ja see oli selline tore aeg, Jumal tegi palju häid asju ja siis kui me abiellusime, siis meie pulmareisi ajal Jumal kõnetas ja kutsus meid hoopis Lihulasse kogudust rajama, nii et me rajasime ennem seal 14 aastat ühte kogudust, nelipühi kogudust siis Lihulas. Ja kui me olime sealt ära rajanud selle, siis Jumal kutsus nagu meid edasi minema ja siis me elasime teatud aastat Sindis. Ja sealt siis tuli Eestisse majanduslangus ja me olime sunnitud minema Soome. Ja me otsisime 4 aastat siis Soomes iga päev palvetasime, et Jumal, kuhu sa tahad meid siis saata. Me kogesime, et Jumal tahab meid just Eestisse tagasi saata. Meil oli nagu ka palve, et siin või seal või mitu erinevat kohta oli, et see oli pikk protsess. Ja ma ei ole maininud, aga et ennem kui me abiellusime, siis kui me üldse piiblikooli läksime, siis Urmase isa, minu abikaasa isa oli siis pastor seal, baptistikiriku pastor seal Hiiumaal ja tema ütles, et noh, et tulge nüüd Hiiumaale ja võtke see kogudus, tema kogudus siis üle karjatsta. Aga meie olime juba saanud kutse Lihulasse ja siis me loobusime sellest. Ja nüüd kui me Soomes olime, siis me saime nagu teist korda selle kutse Hiiumaale ja see oli hästi suur muutus. Ma arvan, et üks põhjus, miks me Soome pidime minema, oligi see, et me jõudsime Soomes oleku 4 aasta jooksul sinna punkti, et me panime kõik oma soovid ja oma mõtted ja oma plaanid panime täitsa maha, et me olime lõpuks sellises seisus, et Jumal, kuhu sina tahad ja millal sina tahad ja kuidas sina tahad. Et kui ma oleksin seal Sindis elades seda, Jumal oleks öelnud, et mine sinna Hiiumaale, siis ma kahtlen sügavalt, kas ma oleksin selleks valmis olnud, et oli vaja meid tühjendada sellest oma mõtetest ja plaanidest, et see oli nagu teine kutse Hiiumaale ja siis me panimegi usus kõik oma asjad kokku ja läksime, et olime siis sõnakuulelikud sellele kutsele ja nüüd oleme siis seal 10 aastat olnud, aga me alles detsembrikuus ametlikuks tegime oma koguduse registreerimise, et oleme teinud ka erinevaid alfakursuseid ja lastetööd seal ja et kui mõelda selle peale, et mis see minu osa siis kõige rohkem on võibolla, et on ka olnud sellest ajast saadik, kui me seal Luteri kirikus Jumala juurde tulin, siis 2 nädalat, kui ma olin olnud Jumala laps, siis tuli üks vana tädi mu juurde sealt Kärgambrist ja ütles, et nüüd sina hakkad seda tööd edasi tegema. Et see oli nagu minule Jumalalt kutse lastetöösse ja ma olen seda kõik need aastad teinud erinevates kohtades, kus ma olen olnud. Ja see oli Jumal samamoodi, et ma olen väga suur usk lastetöösse. Et see on, ma arvan, üks põhikutsumine, mis ma oma südames kogen. Et kõik muud tööd koguduse rajamise juures, nagu Kristiina mainis, et sa oled alati esimene ja viimane, kes sealt lahkud, eks ju, et see käib selle asja juurde, selle rajamise juurde, aga nüüd lühidelt öeldes, jah. Nii see on olnud.
Kui palju teil praegu lapsi on? Ma tean, et noh, see võibolla ei ole hea küsimus niivis, et noh, nagu inimeste numbrit.
Meil on nimekirjas 24 last, aga meil on siukene, osad lapsed on sellised, kes alustavad suvel käimist ja siis kolivad mandrile. Üks on Sakus. Aga meil on selliseid lapsi ka, kes siis on jäänud käima niuke tuumik. 1-12 last kuni 15 käivad siis igal pühapäeval. Aga arvestades sellega, et see on praktiliselt Hiiumaal ainukene lastetöö, et meil on lastetöö Hiiumaal väga kokku kuivanud, siis see on meil suur mure küsimus, kuidas elustada erinevates paikades lastetööd.
Kristel, kui ma sind kuulan, siis ma tegelikult hästi nagu sisimas imetlen, et sa nii sundimatult, siis olime Sindis ja siis olime Haapsalus ja siis olime Lihulas ja siis olime Soomes ja siis olime Hiiumaal, et te olete kui nagu apostlid niimoodi, et ühest kohast lähete teise ja tundub, et see oli kuidagi nii valutu või lihtne või see lihtsalt tundub mulle?
Ei, see ei ole kindlasti valutu ja lihtne, aga Jumal on tõesti nagu vabastanud südames selles, et sa ei saa kuskil ühtki kohta nagu kinni jääda, aga kiinduda, et meil on alati ju meie sees ka see pool, et me võiks elada ise enestele ja enda elu üles ehitada ja ainult ise enestele elada, aga kui sul elus on nagu Jumala kutse, siis sa saadki aru, et sa ei saa kiinduda siin maa peale, et me oleme siin rändurid ja läbisõidul, et täidame ikkagi seda kutset, mida Jumal on meil annud. Ja.
Kuidas te metodisti seminari jõudsite? Te kumbki ei ole metodist?
Mina kuulsin raadiosaadet. Ja sest, et see oli juba tükka aega tagasi, kui mina alustasin, 2016 ma alustasin. Ja sellel ajal ma olin missionikeskuses tööl ja tegime sellist ägedat asja nagu noorte piibli ja missionikursus. Ja olime juba vist mõned aastat seda teinud ja siis ma nagu tundsin, et ma tahaks ise ka midagi natuke juurde õppida ja siis ma leidsin, et seal metodisti seminaris õpetatakse sellist ainet nagu missioni teoloogia. ja ma mõtlesin, et oh, ma tahaks seda õppida. Ja kuidagi kirjutasin sinna ja uurisin, et kas ma saan tulla nagu paari ainet võtma ja nii noh, muus jaas öelda, et jah, ikka saad, aga et tee kõik need sisseastumisasjad ära. Tegin selle essee ära ja sain vaimulikult selle soovituskirja, mis seal veel elve. Siis kui ma lõpuks olin seal komissionis vestlusel, tore vestlus oli, aga siis viimase asjana siis mulle öeldi, et me vaatame siin paperi peale, et ta ainult paari ainet, et no päris niimoodi ikka ei saa, et sa peaksid nagu poole kohaga ikkagi õppima asuma ja ja siis ma olin nagu enda jaoks juba nii pikka maa ära tulnud ja mõtlesin küll nagu see ülikool mul siis nüüd siia ellu praegu veel peaks mahtuma, et see ei tundu nagu väga loogiline, aga mõtlesin, no täitsa lõpp, ma olen nagu nii palju vaenenud. Ja ma niimoodi vist noogutasin ainult ja läksin sealt majast välja ja elistasin mehele, et tead, et ma vist astusin nüüd ülikooli. Siis ta ütles, et no aha, mis see siis tähendab? Aga näed, ilmselt oli jumala plaan, sest et kui ma oleks seda ette teanud, ma ei oleks astunud. Ma ole tundus, et mu elu töökoha ja ühe lapsega ja koguduse rajamise protsessiga, et seda on nagu palju, et see on nagu tihe. Aga siis tuli välja, et elu saab olla veel tihedam. Aga siis on võimalik õppida ikkagi.
Ja see, ma loodan, et nüüd kuulajad, kui teil jäid nüüd mulje, et ei saa ühte või kahte ainet võtta, siis päris nii see ikka tegelikult ei ole. Et ma tõesti loodan, et see oli selline jumala väike vingerbuss sulle. Aga tegelikult saab jah nii.
Kas sa tahad öelda, et sai või?
Ma ei tea, praegu küll saab, kui keegi soovib ühte või kahte ainet võtta. Et jah, no... Ma usun, et siin on jumala käsimängus. Nii, aga Kristel, kuidas sina jõudsid metodisti seminari?
Mina jõudsin väga huvitaval viisil, et 2019 ma lõpetasin Tallinna Ülikoolis eripedagoogika ja mul ei olnud tegelikult mingid mõtted üldse õppima minna. Aga paar aastat läks mööda ja vahepeal minu tütar läks õppima metodisti seminari ja õppis seal pool aastat. Ja ta oli ennem seda teinud väga põhjalik uurimust. Ükskord ta tutvustas mulle seda. Ta oli võtnud ette kussi õppekava ja siis metodisti õppekava ja siis ta võrdles need hästi põhjalikult ja siis ta selle põhjal otsustas, et metodisti oma on selline koguduse töötegijaid ettevalmistav ja väga praktiline ja kui hea ja ta rääkis seda nii veenvalt ja ma jätsin kõik selle, aha, väga tore, et sa siukse valiku tegid ja aga kuna ta oli sellisel töökohal, mis oli väga pingeline, siis ta kahjuks katkestas oma õpingud. Ja siis paar aastat läks mööda ja pärast koronat siis ma mõtlesin, et peaks seda õppima minema nagu, et nüüd oleks aeg panustada nagu, et kunagi käisime seal piiblikoolis abikaasaga, et kogudused on nii oluline minu elus, et ma tahaksin nagu sellest ka sügavuti minna ja et ma vajan nagu rohkem teadmisi, et üle 30 aasta oleme seda teinud, et see on nagu ennast ammendanud, et ma tahaks täiendada sellel alal, et paremini teha seda tööd jumalale. Ja siis mul tuli nagu meelde, et noh, mu tütar on juba nii põhjaliku töö teinud, et ma siis võtan ühendust ja rektor Külli oli minu noorusaegades siis mulle juba tuttav ja mul oli sükkane mõte, et no korona ajal, kui nad nüüd ka ei ole võimalda Zoomi teel õppimist, et, nagu, et siis oleks küll midagi imelikku. Mul oli kogu aeg sükka arusaamine, et ma teen seda Zoomi teel, kui ma üldse lähen, et ma ei viitsi enam sõita sealt Hiiumaalt Tallinnasse kogu aeg. Ja siis meil oligi vestlus Külliga ja Külli ütles, et jaa, et aasta tagasi seda võimalust veel ei oleks, aga nüüd on meil kõik tehnika ostetud, et on ka Zoomi teel võimalik. Aga ma pean ütlema, et ma ei ole seda ühe korra olen kasutanud selle kolme aasta jooksul, kui ma haige olin, aga ma olen alati kohale sõitnud, sest see on osadus seal koha peal on palju parem.
Ja nüüd on meil see kuidagi täiesti normaalseks metodisti seminaris läinud, et meil on ka välismaa tudengeid, kes saavadki, noh, kahjuks ka sõja ja koronatõttu ei olegi jõudnud Eestisse, on üks komineiju ja on Iisraelist üks neiju, kes meie juures ka õpivad ning ongi Zoomi teel, et absoluutselt kõikidest ainetest saab Zoomi teel osa võtta välja arvatud siis kreeka keel, mis on selline personaalsem nagu õppe ja teine on siis vaimulik kujunemine, kus ka on sellist hästi palju, antakse individuaalseid või ka grupitöid, et noh, Zoomi teel sa ei saa nagu sellest hoopis sellise kvaliteediga osa lihtsalt võtta kahjuks. Aga kas teil oli ka mingisuguseid, noh, ma pean tunnistama, et ma olen palju kristlaste käest kuulnud selliseid arvamusi teoloogia õppimise kohta, et kas sa kaotad nagu üldse usu ära või et see on selline kuiv teooria või läheb liiga akadeemiliseks, et kas millised üldse teie arvamused olid teoloogia õppimise kohta või eelarvamused?
Tegelikult ongi huvitav, et kui ma keskkooli lõpetasin, siis üks selline eriala valikutest mul oli väga tugevalt, oli teoloogia, aga ema ütles, et ära mine, mis sa teed sellega, et tema on nüüd teoloogiat õppinud ja et see leiba lauale ei too ja nüüd ma olen peaaegu 10 aastat hiljem olen ikkagi siin ja seda ma olin ka kuulnud, et see usk ikka lammutatakse korralikult laiali, kui sa lähed teoloogiat õppima, aga noh, siis seal juhul ehitatakse üles tagasi. Aga nii nagu ka Kristel juba mainis, et mis ta tütar oli eeltööna teinud, et see metodisti seminar tõesti on väga praktiiline koguduse kaastöölistele. Ja ma tõepoolest ei ole vist kordagi kogenud seda, et mu usk on pandud kuidagi kahtlema või nõrgestama, et pigem on see totaalselt olnud vastupidi, ma olen nagu kogu aeg oodanud, et no millal see nüüd siis tuleb, see pauk. Aga tegelikult, mida ma olen nagu esimesest kursusest peale oppis sellise haa ja vau asjaga avastanud, et uskumatu, kui terviklik see kõik on, kui põnev oli Vana Testamendi ülevaate loeng esimesel kursusel kohe, kuidas kõik see avanes ja kuidas see kõik kokku sopitus ja noh, muutus nii terviklikuks. Ja ma kuidagi nagu tajun jah seda, et kõik need ained oma vahel hästi, ma ei tea, kuidas nad seda teevad seal õppejõud, aga nad tõesti kuidagi toetavad üksteist.
Rõõm kuulda, ma ütlen meie dekaanile Mark Nelsonile kindlasti need head sõnad edasi. Ja tahakski tegelikult uurida, et kas teil on ka mingeid, arvestades, et teie seltskond, kelle keskel te õpite, on rahvusvaheline, et meil on olnud lisaks eestlastele ka välismaa õppejõudusid ja lisaks Eesti tudengitele ka välismaa tudengeid, nii siit koha pealt venekeelseid kui ka teistest riikidest. Et kas te olete ka nende kaudu võib-olla sellise hoopis mingi kultuurilisel või teisel tasandil saanud mingisuguseid huvitavaid mõtteid või hoopis teistmoodi võib-olla jumalat näinud isegi?
Siis kui mina alustasin, siis meil olid loengud 4 keeles. Mõnikord, et kui õppejõud oli näiteks inglise keelne, siis oli paraleelselt tõlge nii eesti kui vene keelde ja ka viipe keelde, sest et esimesel kursusel mul oli 2 kurti. Ja ma imetlesin seda, et kui palju ressurssi metodisti seminar paneb sellesse tõlkimisse, et iga tudeng on nagu kuidagi, noh, tehakse nagu kõik enda poolt selleks, et see tudeng saab sellest maksimumi. Et tõesti nagu Kristel juba mainis ka seda Zoomi võimalust, siis mina ka vahel, kui lapsed on kodus haiged ja ei saa tulla kohale, et ei ole pidanud mitte millestki ilma jääma, isegi kui see elu on nagu väga kiire või sisu tihe. Tõesti need võimalused õppimiseks on loodud ja ma olen sellest küll väga tänulik.
On lisaksin siia veel, et on küll olnud väga rikastav minu jaoks on suur pluss, et me oleme nii rahvusvahelised ja et sa näed, lihtsalt see avardab sinu seda silmaringi. Ma konkreetselt näidet võib-olla tooksin ühe. Esimesel kursusel meiega oli üks Ukraina tüdruk, ta kahjuks etis pooleli, ta läks tagasi Ukrainasse, aga meil oli esimesel kursusel selline esimene praktika, kus meil oli vaatluspraktika koguduses. Kõigil tudengitel oli kohustus leida Eestis kändal üks kogudus, kas või siis venekeelne, kus siis kaasa teenida. Ja siia maani nagu väga mind puudutas see, kuidas meil oli jaanuaris siis ettekanne, mida siis me nägime seal. Ja tema jagas, ta oli Tallinnas üks vene kogudus ja kuidas ta õhutas koguduses, et teeme seda, tegi hästi palju ettepanekuid. Ja ta ütles, et kõikidel asjadel leiti vabandused, miks mitte neid asju teha. Ja siis pärast ma olin sellest nagu nii puudutatud, läksin temaga vestlema. Et mis sa arvad, nagu mis sellel põhjused on ja siis ta ütles, et see on see heaolu ühiskond, et Ukrainas teenides ütles, et me tegime kõiksuguseid asju, me püüdsime kõike viise rakendada, et jõuda nagu maailm, mis ma sain aru, et me ikka Eestis oleme ikka nagu selles mõttes leigeks jäänud oma heaolu sees, et seda oli natukene nagu šokeeriv nagu näha, aga see oli väga silmi avav.
Natuke selline kurb näide, aga tõesti mõtlema panev ja. Samas. Mida te ise olete saanud nende õpingute jooksul? Kas on midagi, mida te kohe olete rakendada näiteks saanud oma teenimistöös?
väga palju, et noh, mina näiteks viin aegad läbi ka leeritunde koguduses või mingisuguseid piiblitunde olen pidanud, et siis kõik see on, mul on nagu kõik need konspektid alles ja sealt on väga praktilist materjali tuleb, et
Ja mina olen enamus kõikega saanud oma uurimustöid ja neid jutlustena kasutada ja jutlused, mis meil on vaja olnud esitada, et ma olen kogudusse neid kõike rakendanud, kasutanud. Ja kogu see aru saamine, mis sul ikkagi avardub ja üldse, kuidas valmistuda ja mida teha, et see on kõik tulnud ju koguduse töös kohe saanud rakenduse. Et kuna kool on praegu hästi tihe olnud, siis väga südames on meil pikka aega juba, et nii kui mu kool läbi saab, et sügisest alustada koguduses sellise piibli õppegrupiga ka, et... et inimesed võiksid Jumala sõna tundmises veel sügavuti minna. Et on olnud väga kasulik.
Kas on olnud ka mõni õppeaine, mis on nagu kas eriti raske tundunud, et mõtled, no võt, et see võib-olla mu lemmikute hulka päris ei kuulu või pole minu nagu tassik ja teed või on vastupidi mingi õppeaine, kus on mõtled, oh, võt, see on täpselt see, mida ma vajan või võib-olla isegi mida ma tahaks ise näiteks teistel edasi anda või õpetada?
Kreeka keel Need esimesed kreeka keele tunnid olid küll nagu ikka täitsa tundsid ennast beebina seal neid tähti välja voolida suust. Aga see oli teisipidi nagu, kui said juba nagu käppa selle tehnika, et siis see oli nagu läks juba sardiks.
Mul on võib-olla hästi suured ootused juba, kui ma kooli tulin ja mis mind ajendas tulema oli, mis mind huvitas oli kirikuajalugu. Ma tahtsin lõpuks teada saada, kus need kirikute, kirikul need probleemid seal algused on see suur kirikul õhe, et seda tõike tausta teada saada, et see nagu, ma saaksin nendest asjadest laiemini aru, erinevaid nagu üldse kirikuid õppida tundma nende põhimõtteid ja õpetust. Et mulle on väga meeldinud kirikuajalugu ja mis me veel praegu oli kestab veel. Oleme valgustusaega jõudnud, et need on minu jaoks väga huvitavad. Väga-väga huvitavad, jah. Aga meil on palju praktilisi muid aineid ka olnud, mida ma saanud tõesti rakendada. Et mis jukene, võib-olla see kreeka keel on selline, kas me seda just teistele olemegi võimelised edasi andma, et see jääbki selliseks endale rohkem uurimiseks, aga selleks peaks seda veel edasi õppima.
Ma mäletan mulle endale, kuna ma ise olen ka metodisti seminari vilistlane, mulle endale väga meeldis näiteks induktiivõppe, mida õpetas see sama õppejõud, kes ka kreeka keelt õpetab Anne Saluraid. Et just see, et ka analüüsida kõiki neid piiblikirjakohti, et noh, olen ka kuulnud selliseid kristlaste arvamusi, et noh, sa lihtsalt loed seda sõna ja sa, et pole oluline, et sa tead seda kultuurilist või mingit muud tausta või sa analüüsid kellele või miks või mis ajastul see on kirjutatud või mis olukorras, aga ma just kogesin kuidagi, et see induktiivõppe andis kohe nagu veel mingi huvitava kihi juurde ja tegelikult olen näinud ka mitmeid väikegruppi või kodugruppi, palvegruppi, kes kuidas nimetab, õppematerjale või materjale, mida saab kasutada, kus samamoodi võetakse piiblist üks peatükk ja siis vaadatakse samamoodi läbi, et mis, millest siin on jutt, kellele see on kirjutatud, millal, kuidas ma enda elus saan seda rakendada, mis mulle siin meeldis ja sellised nagu huvitavad ja kasulikud suunavad küsimused, et mis aitavad mingis mõttes jah, selle Jumala sõna nagu pulkadeks lahti võtta, aga samas sa saad tegelikult hulga paremini võib-olla aru nendest nüanssidest ja detailidest, mis seal on välja toodud ja lõppkokkuvõttes siis ka suuremast pildist.
Mina rakendasingi seda koguduses kohe, siin inimestele mõnedele see kohe väga meeldis, et tema, et ma hakkangi nüüd niimoodi piiblit uurima, et see oli väga kasulik.
Südame ja mõistusega.
Kas teil on ka õppejõududest keegi nagu ekstra võib-olla südamesse jäänud või meelde jäänud muljatavaldanud?
No mitmeid.
Ja,
tea, kas peab nimepidi ütlema?
No, kui ei soovi, ei pea.
Väga palju toredid õppejõud on. Enamustest on väga positiivsed muljad ja mälestused ja... Ja minul on ka kõik, mina olen selline, kes konspekteerin, ma ei tea arvutis, et mul on kõik paperkandjal ja mappides, et ma kohe kindla plaaniga võtan need uuesti, et kui kool üks kord läbi saab, et ma ikka hakkan neid kasutama ja uuesti üle lugema, sest väga palju raamatuid ja kirjandust jäi, mida lihtsalt kooli ajal ei jõuagi, et tahaks uuesti käia läbi.
Ma tean, et õppekavas on, see on kolmeaastane õppe ja igal aastal on teil praktika. Esimene aasta on, nii parandage mind, kui ma nüüd kuskil eksin, aga esimene aasta on enda koguduse praktika, et põhimõtteliselt seal vaatada ajalugu, struktuuri, et kuidas kogudus toimib, mis tööharud seal on. Ja siis teisel aastal on nüüd juba siis... Te peate koguduses tegema midagi, mingit tööharu, mida te varem ei ole teinud, midagi uut enda jaoks. Ja kolmas on siis, et väljapool kogudust, et seda nimetatakse missiooni praktikaks, et kuskil kas kristlikus või mitte kristlikus organisatsioonis, et sa kuskil teenid ja saad täitsa uusi kogemusi nagu. Et kas teie näiteks enda puhul ka avastasite nende praktikate jooksul midagi uut või tuli äkki mingi uus and või selline kutsumuse suund? Esile või noh, ma saan aru, te olete naised nagu orkestrid, et võibolla teid ei õnnestundki nende praktikate jooksul otseselt üllatada, et olete tõesti praktiliselt igas valdkonnas kaasa löönud.
Ma juba tegin tükka aga tagasi need praktikad ära. Vist oli teisel kursusel oli see koguduse töö praktika ja siis ma mäletan küll, et ma tegin neid leeritunde ja võtsingi julguse kokku ja tegin vana testamendi kohta. Et see oli minu jaoks korralik väljakutse, et kuidas sa mahutad seda kõike nagu aja sisse ja kuidas jääda, noh, jagada olulist ja mitte kuiva, mitte lihtsalt fakti teadmisi, vaid niimoodi, et see tõesti see poolteist tundi, mis sul leeri koolis nagu on ühe teema jaoks. Et see võiks olla ka kuidagi kõnetada seda inimest, kes tuleb leeri kooli, on ju, et sageli ongi selline puhas leht ja tal puuduvad eelteadmised, et see oli selline korralik väljakutse, aga ma ei oleks seda julgenud küll kunagi teha ilmselt, kui ma ei oleks seal, kui see poleks olnud selline praktika ülesanne.
Mul võibolla on olnud pisut eelarvamus selline meedia suhtes, et meil oli üks valikaine ka, kuidas kristliku meedia toota neid asju ja see oli üks raskemaid võibolla valikaine minu jaoks, selline filmimine ja lõikumine ja selline, et see oli õnneks meil gruppitöö. Aga selle kooliaja jooksul ma olen nagu ma olen pidanud tegema mitu raadiosaadet, see on nüüd kolmas juba ja isegi TV7 on tulnud sinna käinasse sõitnud ja teinud selliste ja palunud oma saate tutvustuseks, et võibolla selline meedia valdkond on minu jaoks olnud selle õpingu aastate jooksul täitsa uus valdkond, et ma olen sellest nagu eelarvamusest üle saanud ja ma näen, et see on üks suur võimalus, mille kaudu tänapäeval me saame evangeeliumi kuuluta tunnistust anda. Mul on sellega üks huvitav lugu, et kui ma olin teinud siis kaks raadiosaadet, ühest ma rääkisin oma, kuidas ma tulin Jumala juurde ja teises saates ma rääkisin Jumala imedest oma elus. Tegime need saated Hiiumaal Anneli Veeboga ja siis mu mees pidi sõitma pastoritega, läksid Taani piiblikooli ja seal oli üks eestlane, kes oli abiel taanlasega. Ja kui mees läks nendele külla, siis see naine ütles, ma tean kõik teie elust. Ja siis mees oli nagu tõesti ämmingus, oli võõras naine tema jaoks. Ja siis ta ütles, ma just kuulesin su naise tehtud seda saadet. Nii et teinekord me ei tea, kuhu meie need asjad välja jõuavad, kus maailm otsa. Et meedial on tänapäeval toodud võimalused. Ja
tegelikult praegu meil on käimas just üks väga põnev aine minu mõelest missioon kui ettevõtlus või ettevõtlus kui missioon. Ehk siis meil on ka õnneks gruppitöö, oleme Kristeliga samas gruppis ja meie ülesanne on siis mõtelda selline ettevõtte välja, mis toodaks kasumit kuidagi kahel tasandil, et ühtepidi siis majandusliku kasu, aga teisipidi ka ühte suuremat missiooni eesmärki. See paneb meid ka nagu mõtlema, et mitte ainult kogu aeg annetustest elada, aga kuidas ka kirikutööd edasi minna, viia ja kasvatada ka seda tulubaasi nagu majanduslikku, et kuidas see äri või ettevõtlus panna ka Kristuse ihus siis tööle. Mm-hmm. See on päris põnev aine minu mõelest.
Jah. Et kindlasti on mitmeid kordi olnud, kus sa tunned, et see ei ole üldse minu ala ja ma ei tahaks sellega üldse tegelega, sa oled sunnitud oma mõtteviisi nagu avardama. Ja...
Nii, põnev on kuulata tegelikult teie kogemusi ja et nüüd küsikski, et kellele teie üldse soovitaksite seminaari õppima tulemist teie pilgu läbi, kui te vaatate ise ennast, vaatate enda koguduse liikmeid võibolla, vaatate ka studengeid?
Ma võibolla soovitakski, et kes tahaks nagu tõesti kelle jaoks kogudus on tähtis ja kes tahab koguduse tööle pühenduda ja seda hästi teha. Et ja loomulikult kõikidele noortele, kes tahaksid kas pastoriks või saada, et see on kindlasti väga oluline ettevalmistus, et minna lihtsalt tühjalt lehelt ilma ettevalmistuseta teenima on väga raske, et ma arvan, et need on olulised ja vajalikud teadmised, mis seal saada.
Ja võibolla, kui sul ei olegi veel seda kindlat kutset ka koguduses, et kui siin ka huvitab lihtsalt teoloogia või kristluse sügavam tähendus, et siis ma arvan, et sa ise enda jaoks saad juba nii palju sealt, et minu üks suur motivaator oli ka see, et ma tahan nagu veel rohkem, ma tean kõiki piiblilugusid, ma tean, aga ma tahan veel sügavamalt mõista ja seda tervikpilti tunnetada just, et seda ma olen küll saanud sealt.
Aga suur aitäh teile ja mul oli tõesti hästi meeldiv teiega siin koos jagada neid mõtteid ja mälestusi seminarist ja kuulda ka teie muljeid. Loodan, et see ei jäänud nüüd, et see ei olnud huvitav ainult nüüd meile, vaid ka kuulajatele ja olete kõik väga oodatud seminari õppima, kui kellel kedagi kõnetasid need näited, need mõtted, need kogemused, mis Kristel Elmi ja Kristiina Seppel jagasid, siis te võite tulla võtta ühe aine, võite poole kohaga tulla, võite täis kohaga tulla. Et rõõmuga kohtume ja võtame teid vastu. Aitäh kõikidele, olge väga hoitud ja minu nimi on siis Kaire Lotamõis ja minu külalised olid Kristel Elmi ja Kristiina Seppel.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega. Südame ja mõistusega.
Miks elan ma, oled põhjus, miks hingata saan sinuta, oleks kadund oma päiv. Oled põhjus, miks rõõmustan, oled põhjus, miks armastada saan, sest oma väega lõid uueks sa kõik ja mu süda laulab suur.